Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan. Moje ime je Gordana Jelić, a u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o tome na koji način se gradi poverenje u institucije. Šta je potrebno da se dogodi da bismo izgubili poverenje? Da li su decenije iskustva, hiljade spasenih života, toliko izvedenih na životni put, dovoljan razlog da verujemo nekome? Na koji način javno mnenje reaguje kada su u pitanju najosjetljiviji i najnemoćniji? Na primjer, u Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, poznati Zvečanske, pokušat ćemo da nađemo odgovore na ova pitanja. Zoran Milačić, dugogodišnji direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, i Ljubiša Jovanović, programski koordinator, govorit će o samoj ustanovi, o kriterijumima za zapošljavanje, o balansiranju između profesionalnog i ličnog odnosa prema napuštenoj, zanemaranoj ili zlostavljenoj deci. Da li javnost Srbije ima poverenja u Zvečansku?
Pa sad, posle poslednjih događaja, ne možemo da ustvrdimo u potpunosti da je to apsolutno, ali ja mislim da da. Dugogodišnja naša praksa, rad sa decom, broj izvedene dece na pravi put, njihova reakcija na sve to. Znate kako, ja bih to možda malo preformulisao, pa rekao, nama je najbitnije poverenje onih koje mi zastupamo i koje štitimo. I u odnosu na ono što oni kažu, mi organizujemo i naš rad i pokušavamo da napravimo određene korekcije. Ta povratna informacija koju mi dobijamo od njih je najdragocenija. Normalno, mi smo vrlo otvoreni prema javnosti i želimo i da čujemo sud opšteg javnog mnjenja, da na određenim primerima čujemo određene i komentare i da u skladu sa tim reagujemo, ali u osnovi najbitnija nam je reakcija samih štićenika.
Koliko vam mi kao mediji odmažemo, koliko pomaže?
Pa da vam kažem, mi smo, kao što pomenuh, otvorena ustanova i vrlo smo transparentni i spremni smo na svaku temu da diskutujemo. Zavisi od situacije do situacije kakva je reakcija i društva i kompletno svih onih koji gledaju i posmatraju naš rad. Ponekada mediji nama dosta pomažu i generalno mogu reći da su nam vrlo značajni, ali se dešavaju situacije da nam pomalo i odmažu.
Ljubiša, vi ste psiholog. Koliko je bitno poverenje? Poverenje generalno, pa i kada pričamo o ovoj instituciji.
Poverenje je tema naše dece. Znači, meni mladi kažu, čika Ljubiša, ja sam izgubio poverenje i ne verujem više ni u koga. Tako da je to nešto što se lako gubi, dugo se stiče. I naravno da deca koja su odrasla u porodicama, koje nisu uspele da brinu o njima na adekvatan način i koje su imala traume u tim porodicama, su izgubile poverenje u ljude, jer su izgubile poverenje u one najbliže svoje i to se sada teško vraća. To nešto što se generalizuje kasnije kao nepoverenje u sve ljude oko sebe, najlakše se odnosi na institucije, jer institucije su dosta otuđene, one nisu tako lične i treba im dosta vremena da bi se stvorilo poverenje. Poverenje se relativno lako gubi, a i logično je da ljudi preispituju poverenje. Mislim, zašto bi neko poklonio blanko? Potrebna je ta neka takozvana, da kažem tako, narodna straža, odnosno da se ljudi ipak interesuju za nešto i da vide, jer to utiče na kvalitet i na sve nas. Mi se pojavljujemo u dve uloge, mi smo isto ljudi koji rade u ustanovi, ali isto tako smo i obični građani koji takođe imaju neko poverenje, grade neko poverenje u institucije i ponekad posumnjaju. Tako da je to sve prirodni proces. Međutim, zavisi od toga kako neku informaciju, kakvu je meru dajete. Znači, događaje uvek ima, ali je bitno da oni dobiju svoje pravo značenje i pravu meru i pravu reakciju i pravu posledicu na to. Da ne bude ni premala i podcenjena, ali ni precenjena što se dešava u ovom ili nekom drugom konkretnom slučaju. Zato je poverenje uvek tema i ne treba bežati od toga.
Ja kad sam pomenuo da je za nas najznačajnije, znači šta misle oni koji primaju našu uslugu, namerno sam to pomenuo. Zašto? Zato što mi pokušavamo da to malo istražimo i mi faktički svake godine pokušavamo da utvrdimo zadovoljstvo pružanjem usluga i mogućnostima koje sama ustanova ima i vršimo i neku vrstu ankete prema svojim korisnicima koje su na smeštaju u ustanovi. To smo isto uradili 2018. godine i anketu su nam radili volonteri koji su bili posebno pripremljeni da vode i pripreme decu da odgovaraju na adekvatan način u skladu sa njihovim uzrastom i u skladu sa njihovim mogućnostima. Anketa je bila na dva nivoa. Jedan je bio posvećen znači deci koje imaju mogućnosti da daju adekvatan odgovor, a drugi je deo uključenih koji su dali doprinos samoj anketi su bili staroci, za onu decu koje nisu u sposobnosti da daju adekvatan odgovor na uslove koje mi pružamo. I ja sam vrlo ponosan na te rezultate, jer oslikavaju na neki način naš rad. Bodovanje je bilo od 1 do 5 kao u školi, a prosečna naša ocena, znači na nivou celog centra, a moram reći da je kapacitet centra 528 mesta, odnosno 528 korisnika koji mogu u ovom trenutku boraviti. Na svu sreću, ja uvek kažem da nismo puni, nemamo taj broj. Naša prosečna ocena je bila 4,64. Pa eto, javnost može da proceni kakvo je zadovoljstvo sami korisnika uslugom koje pružamo.
Sigurna sam da kada ste rekli korisnici, da smo jedan veliki deo javnosti zbunili, jer je asocijacija na Zvečansku jednostavno beba, napuštena, odbačena, nađena gde god.
Da, ja to moram malo da pojasnim. Znači, Zvečanska je vrlo kompleksna ustanova. Evo, i ja sam prihvatio, pa ne govorim ceo naziv, nego kažem Zvečanska po ulici u kojoj se nalazimo, ali tako smo nekako prepoznatljivi. I mi u svom logu smo gledali da baš izboldujemo onaj deo koji se odnosi na ono na šta smo mi prepoznatljivi. Znači, vrlo kompleksna ustanova koja ima, kao što sam pomenuo, kapacitet od 528 mesta. U gradu Beogradu je 6 organi, odnosno radnih jedinica, odnosno posebnih zgrada kroz koje funkcioniše sama ustanova. Deca su smeštana u skladu sa njihovim mogućnostima, u skladu sa njihovim uzrastom i u skladu sa njihovim potencijalima u određene organizacione jedinice. Znači, poprilično smo veliki i složena organizacija i primamo decu svih uzrasta. Faktički od rođenja pa do 26 godina. Oni mladi, to su već mlade osobe, koje imaju potencijala i mogu da nastave sa školovanjem i podržavamo to tako da imamo i studente. A kad kažem na uzrast od rođenja, pritom mislim na naša prihvatilišta i prihvatne stanice koje mogu primiti na hitan smeštaj decu mlađeg uzrasta, inače zna se po zakonu o socijalnoj zaštiti da deca od rođenja do treće godine starosti ne trebaju biti i živjeti u instituciji, mi se toga gledamo da pridržavamo, ne možemo da kažemo u potpunosti, ima nekad hitnih intervencija i desi se da i mlađe dete uđe, ali uglavnom su to deca starije od 3 godine.
Shaking, the room is a groove and the floor is on.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
U emisiji Rečeno i prećutano danas govorimo o Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine ili o Zvečanskoj. Prva asocijacija su deca bez roditeljskog staranja. Da li uopšte znamo šta su deca bez roditeljskog staranja?
Da, to je nešto što je možda važno istaći zato što se to često meša. Prva asocijacija kad vi kažete da se radi o deci bez roditeljskog staranja, opšte gledaoca ili slušaoca, jeste da su to deca bez roditelja. To naprosto nije tako. Ja mogu izneti podatak da u ovom trenutku našoj ustanovi, a naša ustanova je najveća i nekako najreprezentativnija po brojevima, 99% deca ima roditelje. Znači, to su deca čiji roditelji trenutno jesu van funkcije. Mi smo čak vrlo spremni da osuđujemo i opšta javnost sa komentarima ko su i kakvi su ti roditelji koji su mogli da ostave decu da završe u ustanovi, koji ne žele da se brinu o njima. Znači, jednostavno nije tako. Ima i objektivnih okolnosti koje mogu dovesti do toga da postoji odsustvo roditeljskog staranja i da u jednom trenutku dete mora boraviti i primati usluge sistema socijalne zaštite. Jedna od usluga jeste alternativno staranje kroz smeštaj u domsku zaštitu. Prema tome, treba jasno naglasiti da ustanova, a i sve ustanove u sistemu socijalne zaštite, vrlo rade na tome da se, ukoliko postoje uslovi, roditeljstvo rehabilituje. I faktički to je koncept i našeg ministarstva i koncept, znači, koji je preuzet od strane naših zaposlenih, da se pruži sva moguća podrška kako bi dete što kraće boravilo u ustanovi, kako bi, ukoliko postoje uslovi, što pre se vratilo biološkoj porodici, jer to je nešto što je najoptimalnije za rast i razvoj deteta. I na tome mi radimo i svakodnevne kontakte imamo sa biološkim porodicama u određenoj dinamici kako to oni mogu da prihvati, u onako kako to detetu najviše prija.
Vi kao profesionalci se sigurno ne pitate ko su i kakvi su ti takvi roditelji koji napuste, pogotovo novorođenčad. Međutim, javnost pita, ko su i kakvi ti roditelji?
Da, zanimljivo. Ja sad trenutno baš pišem jedno poglavlje u nekoj monografiji o porodici, gde je glavna tema porodica deteta bez roditeljskog staranja. To prvo nije tako kompaktna grupa kao što se misli. Toliko su različite individualne situacije i većina roditelja, za razliku od uobičajenog mišljenja kod nas da su to obično roditelji koji zlostavljaju decu, to su najčešće roditelji koji zanemaruju decu ili napuštaju ili ostavljaju, s tim što i kod napuštanja i ostavljanja i tu postoji razlika. Napuštanje je kada vi dete ostavite bez brige, odnosno ne pobrinete se ko će naredni da bude koji će brinuti o detetu, a ostavljanje je kada ostavite poznatom licu i znate da je dete bezbedno. To je velika razlika. Ima čak, postoji mogućnost formalnog ostavljanja, ostavljanja, poveravanja drugom licu, gde čak ne moraju ni da učestvuju ili do sad nisu morali da učestvuju zvanične institucije. I to se ne tretira kao dete bez roditeljskog staranja. Kada, ne znam, tetki ili babi, dedi ili nekome ko je potpuno pouzdan, ostavite dete. I sve vreme to pratite, podržavate i tu ste prisutni kad zatreba. O detetu bez roditeljskog staranja govorimo kada roditelji ne mogu da dovoljno prate i da procenjuju dobrobit deteta i da reaguju na zaštiti njihovih interesa bez obzira da li zlostavljaju dete ili ne. Drugo, ti ljudi koji zlostavljaju decu, prvo, to ne zlostavlja svaki član porodice. To je obično jedan nasilnik u porodici. Drugo, on kreira odnos sa detetom najčešće u stvari tako da tu postoje mnogo pozitivnih i negativnih stvari, znači zajedno, a ne samo negativne. Znači, to nije samo zlostavlja, što je isto roditelj koji zna kada je u nekom drugom raspoloženju, a na to raspoloženje često utiče alkoholizam ili neka druga stanja izmenjena i tako dalje, da bude jako podržavajuć za dete, da voli dete, da bude nežan i da bude uteha za dete. Ali zato dođe ono drugo stanje. Naravno da je on odgovoran za sva ta stanja, ali ne treba misliti da se tu kreira samo jednoznačan odnos u kojem dete samo trpi, samo je ugroženo. Zato deca imaju ambivalentan stav prema svojim roditeljima. Oni imaju ambivalentan stav čak i kada je zlostavljanje deteta dosta jednosmerno i kada je roditelj vrlo kontrolorski i potpuno obuhvata dete i faktički je dominantno zlostavljač. Oni i tada imaju jedan ambivalentan stav, ali to je sad već identifikacija sa agresorom i to je malo drugačija priča. Ja bih više volao da govorim baš o ovim mnogo češćim, znači ovo je možda 20% gde se radi o nekom klasičnom zlostavljanju koje drugo, kako se događa zlostavljanje? Najčešće to nisu rođeni zlostavljači koji imaju neke, kako da kažem, poremećene potrebe seksualne ili druge prirode, nego su to najčešće ljudi koji prvo su naučeni kao kulturni obrazac ponašanja da se deca vaspitavaju putem fizičke prisile razne vrste. I drugo, to su roditelji koji su toliko pritešnjeni životnim nedaćama da su izgubili tu mirnoću u kontaktu sa decom i iz nemoći vrlo često upadaju u ta stanja agresivnosti, ljutnje i tako dalje i decu fizički kažnjavaju neprimereno preko svake mere i tako dalje. Tako da mnogo je predrasuda o tome. A mi imamo zadatak prosto da negujemo taj odnos i verujte da se pojavljuje razlika između dece koja nemaju nikakav kontakt sa svojim roditeljima i dece koje imaju neki kontakt.
Kakav god?
Pa kakav god, taj kontakt zna nekad da bude i negativan po decu, da oni njima daju neke poruke kontra od onih koje mi dajemo i tako dalje, i vezano za školu, i vezano za zdravlje i slično. Međutim, uvek postoji neko zdravo jezgro i neko očekivanje deteta, jer službeno lice nikada ne može da izneguje takav odnos kao što može privatno lice, pre svega roditelj ili neki zamenski odgajatelj. Mada mi kao službena lica često ulazimo u vrlo emotivne odnose sa decom i evo ja imam sad trenutno nekoliko njih koje znam već 15 godina i za koje stvarno ne mogu da kažem da je to više samo profesionalni odnos.
Evo i poslednjih dana smo bili svedoci onako nekih ekstremnih napuštenja, ostavljanja, više ne znam kako da kategorizujemo apropo ovoga što ste malo pre rekli, ali zaista beba ostavljena u porti, beba u kontejneru i tako dalje i tako dalje. Kako se vi nosite sa tim? Profesionalci ste, da li odreagujete emotivno?
Pa da vam kažem, tu su malo isprepletana i naša razmišljanja i naš odnos prema tome. Prvo, mi smo svi na neki način roditelji i mi imamo decu, znači mi znamo kako u takvim situacijama razmišljamo kada se nekom nešto loše desi, a opet u jednom delu znamo da ukoliko ne reagujemo kao profesionalci, nećemo napraviti onakav pomak i onakav kvalitet za potrebe tog deteta kao kada bismo radili to samo na emotivnom planu. Tako da to nije lako razdvojiti, ali u svakom slučaju postoji ta neka profesionalna nota koja svuče ka tome da uradite ono što struka vaša kaže i da se jednim delom pokušate da isključite onaj emotivni i onaj, tako da kažem, osjećajni deo koji bi vas vodio ka tome da žalite nekog. Najgore za njih jeste da ih žalite. Vrlo je važno da prihvatite njihovu životnu priču, odnose u kojima trenutno raste i da u skladu sa tim odnosima i eventualnim potencijalima koje postoje u širem okruženju gradite celu priču kako bi to dete dobilo najveći kvalitet i kako bi jednostavno iz te priče moglo da izađe sa jednom zdravom osnovom koja bi mu garantovala normalan život u kasnijem periodu.
Kada smo se već dohvatili te priče, na koji način vi balansirate to profesionalno i lično? Kao što rekao ste, većina vas ste i roditelji iz te neke prizme, posmatrate, s druge strane, zahtevan je posao, radite sa osetljivom populacijom, bilo da pričamo o deci ili čak i o njihovim roditeljima. Jel vam pomažu kolege koje su stručne u tome, imate li te neki timski rad, kako funkcioniš to?
Ja mogu da govorim u delu organizacijom, pošto je to nešto za što sam ja zadužena, Ljubiša možda više šta to znači za profesionalce. Znači, mi smatramo da je supervizijska podrška za svakog profesionalca koji radi u ustanovi jako važna i da kroz tu supervizijsku podršku stručno lice može da iznese sve ono što su njegove dileme, sve ono što su njegovi strahovi, sve ono što je problem u poslu i da se iskonsultuje sa čovekom koji ima takva znanja i koji može da pruži takvu podršku. I mi smo ustanovi to uveli. Mi smatramo da to treba da podignemo na još jedan viši nivo, da naši ljudi koji rade u neposrednom radu sa decom češće imaju podršku supervizora i da je to pravi način, jer to je nešto što na nivou sveta postoji i to je nešto što mi nismo smislili, nego jednostavno preuzimamo kao dobru praksu. Ljubiša dosta to prati i komunicira sa supervizorima i može da kaže o nivou kvaliteta koji se postiže time i relaksaciji koju ljudi dobijaju u svakodnevnom poslu.
Vi niste ti koji osuđujete, vi niste ti koji žalite, vi ste ti koji radite sa tom populacijom. Teško?
Pa da, teško je. Vrlo je značajno da mi održimo neku nadu i veru u samom detetu i njegovoj porodici, naravno, da mogu da se da iznesu to što im je život donao. Pritom, nije to tako velika razlika, ne postoji tako veliki jaz između nas i njih. Svi mi imamo određene iskustva koja su slična na ovaj ili onaj način. Ja često se susretnem u praksi, to se naravno ne istakne odmah u prvi plan i tim imamo pravo da zadiremo toliko u privatnost zaposlenih, ali vrlo često se desi da vremenom se ispostavi da su i oni imali slične iskustva, bilo u svojoj privatnoj porodici i tako dalje. I sve to nekako interferira sa onim što mi se događa posle sa detetom i porodicom u neposrednom radu i naravno da taj emotivni naš život i život i ono što nam donosi posao međusobno se na neki način dodiruju i to jako utiče na sve nas. Nama nisu potrebni otuđeni, hladni i kako bi to neko rekao profesionalni. Znači, često ranije sam slušao od mojih kolega kako se, na pitanje kako se ponašate u toj situaciji, on kaže profesionalno. Ja stvarno ne znam šta to tačno znači. Mislim, verovatno ima neko značenje, ali nije dovoljno da se vi ponašate profesionalno. Nije dovoljno. Potrebno je, ali nije dovoljno. Jako je bitno da se uspostavi ta neka emotivna povezanost i da to što mi osetimo možemo kroz supervizijski proces ili na neki drugi način da osvestimo, da kažemo, da podelimo s nekim drugim i da mu damo pravo značenje. Jer ako to ne uradimo, taj haotični deo života koji se pojavljuje u odnosima sa decom, gde vi ne znate šta vam se desilo juče, mislim, nikako da objasnite tu situaciju, ima dosta čudnih situacija, bizarnih situacija, situacija u kojima dete prosto uvuče u odnos, odneste ga kući, sanjate, mislim i tako dalje, da tome pridate značenje i da mu date pravu meru i da sutra dan se pojavite sa tim detetom u kontaktu, da mu date ono što je njemu potrebno. To je pre svega, nisu to neke, da kažem, neobjašnjive stvari. To je pre svega dostupnost, neka responzivnost na ono, da ga čujete, da ga saslušate. Ne mora da znači da ćete mu uvek udovoljiti, jer to ne postoji u ovom svetu, da neko nešto poželi i samo dobije. Od malena pa do odraslog doba, Tako da ni nama se to ne dešava na kraju krajeva kao odraslim ljudima. Mi možemo da iskažemo svoju potrebu. Ono što je bitno, da postoji prostor da se iskaže ta potreba i da vas neko zaista čuje. Ali o tome da li će se nešto uvažiti ili ne, odlučuju i drugi elementi. Tako za nas, tako i za decu. Tako da je jako bitno da mi budemo, znači, dostupni, responsivni i da te teške emocije koje deca nose i ta teški doživljaj koje nose i koji donekle imamo i mi na neki način u iskustvu, možemo da, kako mi to psiholozi kažemo, kontejniramo, odnosno da ih prihvatimo, da ne upadnemo u paniku, jer ta panika se lako prenese na dete i dete onda shvata da ta situacija je nepodnošljiva i da se ne može da će ih poraziti, i da damo određeno značenje tom nekom događaju, koliko god on bio težak, možete misliti, odraslom čoveku, tek detetu. Deca imaju kapaciteta da to shvate, ponekad čak i više nego mi. Samo treba, naravno, to deci približiti na način koji mogu da prime.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Eko.
22 minuta je do 13 sati, a u današnjoj emisiji govorimo o tome na koji način se gradi ili pak gubi poverenje u institucije. Neposredno govorimo o Zvečanskoj, a sa mnom su Zoran Milačić, dugogodišnji direktor Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, i Ljubiša Jovanović, programski koordinator ovog centra, ili, kao što rekao, Zvečanske. Kakvi su kriterijumi za zapošljavanje s jedne strane, a sa druge strane kako funkcioniše volonterski rad? Gospodine Milačić, hoćemo od vas.
Pa prvo ja moram reći da na nivou Zvečanske postoje 65 različitih zanimanja i da su to strukture zaposlenih koje su procenjene od strane ministarstva da su neophodne, odnosno podržavajuće, da bismo regulisali sve ono što to podrazumeva zaštitu dece bez roditeljskog staranja. Kad kažem 65 zanimanja, tu mislim i na zanimanja koja podržavaju stručni rad. Vi možete zamisliti da jedna organizacija takvog tipa koja ima taj kapacitet i ima toliki broj zaposlenih, a mi imamo nekdo oko 400 zaposlenih, znači moramo imati i onu strukturu koja omogućava i adekvatnu tehničku pripremu i uslove da bi sve funkcionisalo. Održavanje objekata, kuhinje, znači sve to nešto što čini jednu ovakvu ustanovu. Ono što na neki način nas zanima, mada zanima nas svaka profesija, ali pogotovo ona koja je u neposrednom radu. I mi, naša dugogodišnja praksa jeste da nijedno stručno lice bilo koje profesije da jeste ne može ući i dobiti posao za stalno dok ne prođe jedan period probnog rada. Pritom različite kombinacije pravimo vezano za zapošljavanje. Jedan deo jeste nesumnjivo saradnja sa tržištem rada i njihovim uslugama koje nam oni mogu pružiti, naročito u zadnje vreme za one profesije koje su deficitarne, kao što su medicinsko osoblje, prevashodno medicinske sestre i lekari. A drugi deo je, mi smo nastavno naučna baza za različite fakultete, naročito društvenih nauka. I mi imamo stalnu saradnju i deo naših zaposlenih se između ostalo bavi profesurom. I mi smo vrlo ponosni na to. Tako da imamo direktnu komunikaciju sa školama, višim, visokim i srednjim, i dobijamo na neki način i neku vrstu mišljenja o određenim licima koji žele da se zaposle u našoj ustanovi. Napomenuo sam, znači, taj probni rad različito traje. Retko je da osoba radi ispod godinu dana da može dobiti stalno zaposlenje. Za godinu dana mi tačno možemo videti kako funkcioniše na poslu, da li taj posao koje to lice obavlja jeste nešto što daje doprinos u zaštiti dece, a drugo možemo vidjeti da li tom licu prija takva vrsta posla. Ovo je vrlo specifičan posao. I nije sramota reći, ljudi, ja ovo ne mogu. Jednostavno ne ide mi. Poštenije i za tu osobu koja je u tom poslu, a poštenije, mnogo je poštenije, znači prema korisnicima koji mogu trpeti određene konsekvence zbog neadekvatnog bavljanja posla. Tako da to je način kako mi profilišemo i utvrđujemo kadrove i to se nama pokazalo kao dobro iskustvo. Mi sarađujemo i otvoreni smo sa svim onima koji žele na bilo koji način da daju doprinos u organizaciji zaštite. Normalno mi smo vladina organizacija, državna organizacija, ali imamo jako dobru saradnju sa nizom nevladinih organizacija koji rade neke aktivnosti koje u ustanovi teško mogu da se organizuju. Mi smo to prepoznali uz podršku i našeg ministarstva i saglasnost ministarstva. Mi sarađujemo sa njima. Sarađujemo i sa različitim drugim ustanovama koje nisu iz naše oblasti, ali koji predlažu neke aktivnosti koje mogu dati doprinos za unapređenje svega toga. Tako da, generalno vezano za prijem, to je politika kuće, moramo videti kako čovjek funkcioniše da bismo ga primili.
Šta se događa sa potrebom za volontiranjem u Zvečanskoj?
Pa prvo da kažem, ajde, malo već ofucana izreka, afrička valjda, potrebno je celo selo da bi se odgajilo dete. Prema tome, mi nismo dovoljni u tom procesu i nama je potrebna saradnja zajednice. I tu su volonteri jako bitni. Posebno je pitanje, naravno, broja kadra koji uvek nedostaje i tako dalje. Ali, naravno, volonteri ne mogu da zamene u potpunosti kadar, ali mogu da donesu jednu novu energiju i odnose koji nedostaju deci. Zbog toga je potrebno da volonteri koji se uključuju budu malo duže u tom volonterskom angažovanju. Mnogi ljudi koji se javljaju, a zanimljivo je da se sad od jula meseca i od nekih poslednjih događaja javljaju vrlo, da kažem, često. Neki su dali sebi za pravo da javno pozovu bez naše saglasnosti ove volontere, što načelno nama se volonteri redovno javljaju, tako da nije problem, ali oni očekuju da se odmah uključe. A kad vi ne možete da ih odmah uključite, jer ima previše i morate da im obezbedite i obuku i praćenje i podršku, onda oni moraju da čekaju i ta motivacija se malo krnji i čak može da dođe i do zapitanosti zašto ja moram da čekam, šta se to tamo dešava i tako da. Znači, odmah se otvara pitanje ovog poverenja. Međutim, ono što smo mi zacrtali, to je da mora da postoje neke osnovne stvari. To je pre svega obuka volontera, to da ih mi dobro čujemo i da zajednički tragamo sa volonterom za to gde bi oni mogli da budu najkorisniji i u kojoj aktivnosti. Mi imamo negde oko 20 i nešto različitih programskih aktivnosti za volontere, direktno sa decom. Naravno, može da se volontira i mimo rada sa decom, na uslugama prevođenja ili pravne pomoći ili raznih drugih stvari. Zato je jako bitno da volonteri razumeju ustanovu i da prihvate pravila koja postoje u ustanovi, ona su kreirana godinama, imaju svoju svrhu, iako možda na prvi pogled oni vide to drugačije.
Koliko je bitno da vi negde odvojite potrebu nekih od ljudi koji žele da budu volonteri od toga da pomognu drugima ili da pomognu sami sebi ili da napustimo iskrivljenu sliku?
Volontiranje je uvek zasnovano na ličnim motivima. E sad je pitanje koliko te lične motive oni mogu da stave u funkciju dobrobiti dece. To je pitanje. A to znači da oni treba da osveste svoje motive, da znaju zašto nešto žele. Ima ljudi koji, recimo, su doživjeli neke slične stvari, pa hoće kroz ovo da se nekako, da kažem, rade na svojoj traumi. Drugi hoće da budu korisni. Jednostavno, ima nekih ljudi koji misle da nekako, kao da im život prolazi, a da nisu dovoljno korisni. Treći hoće da možda preispitaju neke svoje osobine, humanost, šta god. Znači, ima vrlo različitih motiva. Neki hoće da dođu u kontakt sa detetom da bi pronašli dete za usvojenje, što je najmanje adekvatno. Jer to nije dobro, to nije dobar način. Prvo, ne možete da birate dete, nego se bira usvojitelj za dete. Znači, a to ljudi često ne razumeju i ne prihvataju, jer oni idu iz sopstvene potrebe, što je meni potpuno razumljivo, oni hoće da ostvare svoje roditeljstvo, tako i u Srbiji. Inače, u drugim zemljama nije baš tako, tamo ljudi imaju malo višak vrednosti, ne samo materijalni, nego i druge vrste, i onda više usvajaju kada već imaju svoju decu, i to je druga vrsta motivacije. Ova motivacija isto u redu, da vi ostvarite roditeljstvo, ali morate da shvatite da ne možete da birate dete, nisu sva deca ni za usvojenje, nisu ispunjeni prosto pravni uslovi za to, i onda rizikujete sutradan da vam to usvojenje ne bude da kažem pravno osnovano, a to je već veliki rizik za usvojitelje. I mi smo imali iskustve da se ljudi vežu u kontaktu za decu i da misle da je Bog ili nešto drugo tamo, u šta ljudi veruju, pogledao baš u taj njihov odnos i baš je njih spojio. A onda se ispostavi da to dete, recimo, ne može da ode na usvojenje ili da šta god je neki drugi plan za njega, i tu dođe do nekog razočarenja. Ljudi pate, mislim, naročito mame, odnosno potencijalno usvojiteljice i tako dalje. Ni za koga nije dobro. A deca imaju potrebu da svakome pritrče. A oni, ljudi misle da je to baš njima, oni pritrče svakome. Znači, i onda se tu kreira taj neki doživljaj da je to baš pogledano od ozgo ili odakle već. Zato je važno da pričamo s ljudima, da im približimo šta se događa u tom i šta može da im se desi u tom procesu, i da uvek biramo i usvojitelje, i hranitelje, i volontere za decu, a ne obratno. Ne da bi zadovoljili potrebe tih ljudi. Naravno da će i oni da zadovolje tu potrebu, ali ne sme da bude, na prvom mestu mora da bude, znači, dobrobit deteta.
Nadam se da smo uspeli u toku ove emisije da odgovorimo na veći deo pitanja koje je javnost postavlja. Pričali smo i o tome na koji način može da se dogodi da jedan deo ljudi izgubi poverenje u instituciju. S druge strane, pričali smo o razlozima zbog kojih nikako ne bi trebalo izgubiti poverenje, koliko dugo postoji Zvečanska.
Da,
da podsjetimo samo na kraju.
Zanimljiv podatak, 1879. se računa godina osnivanja, odnosno začetka organizovanog rada sa decom bez roditeljskog staranja u Beogradu. Pardon. To je znači 140 godina.
Mislim da bismo mogli ovim i da završimo današnji razgovor. Ostalo je još puno, puno pitanja šta sa decom sa smetnjama. O samoj organizaciji bismo mogli još da govorimo, ali nadam se da će biti prilike. U svakom slučaju, hvala vam na gostovanju. Emisiju su realizovali Ivana Marković, Mladen Milošević, Predrag Vasić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. I'll be your love.
take my love and eat. Ooh. Take my love and eat. Take my love.
Radio Beograd 2.
What happiness forgets, I had to lose you to recall. Life's not really all sunshine and laughter. Loneliness remembers what happiness forgets, and when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then the pain. Talk of the town, ask anybody around, they'll let you know. We were the fire that lit the storm. No other love was as bright as ours. Then everything's turning around. Gone with the love I had found. You went away. Now I'm alone. Happiness forgets, and when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure, and then came all the pain.